Беларусі.
Сёння ў праграме.
Радыё Свабода вызначыла чалавека 2012 году ў Беларусі. Гутарка з дырэктарам беларускай службы радыё Аляксандрам Лукашуком. Серыя «Мы вас чакаем». Родныя і блізкія звяртаюцца да палітвязняў. Што было заўтра? Штодзённы гістарычны каляндар Альгерда Бахарэвіча. Эксперты за свабоды. Тэма перадачы «Ці магчымая мадэрнізацыя адміністрацыйнымі метадамі». І ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з паэтам Эдуардам Акуліным.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Амерыканскі сенат у першыя гадзіны новага году прыняў законапраект аб абмежаванні бюджэтнага дэфіцыту ЗША на наступныя 10 гадоў, які павінен прадухіліць фіскальны абвал краіны. Чакаецца, што галасаванне ў палаце прадстаўнікоў кангрэсу адбудзецца ўжо сёння 1 студзеня. Учора прэзідэнцкая адміністрацыя і лідары апазіцыйнай партыі рэспубліканцаў у кангрэсе дамовіліся працягнуць падатковыя льготы, прынятыя падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша малодша для сем'яў, якія зарабляюць меней за 450 тысяч даляраў на год, а таксама адкласці запланаваныя скарачэнні бюджэтных выдаткаў, у тым ліку на вайсковыя мэты. Гэтыя скарачэнні меліся скласці 24 мільярды даляраў цягам наступных двух месяцаў. Тое, што законапраект не ўдалося прыняць да канца 2012 году, фармальна ўжо азначае фіскальны абрыў. Але на навагоднія свята фінансавыя рынкі не працуюць, і таму хуткія дзеянні кангрэсу могуць звесці да мінімуму ўплыў гэта на эканоміку ЗША і адпаведна на ўсесветную эканоміку. У большіні гарадоў света Новы год сустракалі фаерверкамі і вулічнымі імпрэзамі, аднак не ўсе ўрачыстасці па ўсім свеце скончыліся шчасліва. У заходнеафрыканскай дзяржаве Кот-д'Івуар больш за 60 чалавек загінулі ў цісканіны, амаль 200 пацярпелі. На Філіпінах, дзе традыцыйна шумна сустракаецца Новы год, святочны артылерыйскі салют забіў 4-гадовага хлопчыка, болей як 400 чалавек былі параненыя пры выбуху магутнай петарды. У буйных гарадах свету з раніцы 1 студзеня вялікія сілы гарадскіх службаў былі кінуты, каб прыбраць вуліцы ад смецця і вярнуць гарады да нармалёвага жыцця. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт радыё «Свабодная Еўропа» радыё «Свабода» Стывен Корн пісьмова абвясціў аб сваёй адстаўцы з 25 студзеня. Ён прапрацаваў на пасадзе прэзідэнта карпарацыі меней за 2 гады. Корн матываваў сваё рашэнне сямейнымі прычынамі. У лісце, апублікаваным на сайце кампаніі, ён высока ацаніў працу журналістаў і заклікаў да працягу мадэрнізацыі, каб адпавядаць зменам, якія адбываюцца на ўсесветным медыйным рынку. Корн скрытыкаваў міжнароднае вяшчанне ЗША за, як ён лічыць, структурную дысфункцыю і выказаў спадзяванне, што яно будзе рэфармаванае. У лісце няма ўзгадкі, хто можа заняць пасля яго пасаду прэзідэнта Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода. Украіна з 1 студзеня адчоліла арганізацыю бяспецы і супрацоўніцтва ў Еўропы. Сярод прыярытэтаў старшынства Украіны пытанне энергетычнай бяспекі, абарона свабоды слова, барацьба з гандлем людзьмі, заявіў кіраўнік МЗС краіны Леанід Кожар. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. У апошні дзень 2012